Ve jméno Čita in Syna in Svätého Ducha. Amen. Gospod s vami. Dnes najprej pozdravím vse poslušavce in poslušavke Rádia Ohnišča, ki so se pridružili našemu občestvu in bodo cel mesec z nami med delavniškimi mašami. Danes je god Svätega Alfonza Maria Ligvorie, škofa in cerkvenega učitelja, ki je ustanovil družbo redemptoristov in veliko storil zlasti pri oznanjevanju vere preprostemu ljudstvu, preprostim ljudem. Zgled nam je predvsem, kako neizmerna skrivnost približati na preprost način. In zgled nam je predvsem v tem, kako mi to vero in to skrivnost Boga posredujemo drugim. Pa se na začetku te svete dritve vprašamo, kako govorimo o Bogu, o veri, na razumljiv način ali na način, ki ni dostojen, ki nas ni vreden. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospodu, smili se. Kristus, usmili se. Gospodu, usmili se. Molimo. Sveti Bog, vedno znova kličeš ljudi, ki naj bodo tvoji cerkvi zgled kreposti. Svetega škofa Alfonza Ligvorija naj tako posnemamo v gorečnosti za duše, da se bomo z njim veselili plačila v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. Duhovniki in preroki so rekli knezom in vsemu ljudstvu: Jeremija zasluži smrt, kajti prerokoval je zoper to mesto, kakor ste slišali na lastna ušesa. Jeremija pa je odgovoril vsem knezom in vsemu ljudstvu: Gospod me je poslal prerokovat zoper to hišo in zoper to mesto vse besede, ki ste jih slišali. Zdaj torej poboljšajte svoja pota in svoja dejanja, ter poslušajte glas Gospoda, svojega Boga, da se bo Gospod skesal hudega, kar vam je zagrozil. Jaz sem, glejte, v vaših rokah, storite z mano, kar se vam zdi dobro in prav. Samo vedite, ako me usmrtite, spravite nedolžno kri nase, na to mesto in njene prebivalce. Kajti Gospod me je v resnici poslal k vam, da vam na ušesa pove vse te besede. Tedaj so rekli knezi in vse ljudstvo duhovnikom in prerokom. Ta mož ne zasluži smrti, kajti govoril nam je v imenu Gospoda našega Boga. Safanov sin Akiham pa je varoval Jeremija, da ga niso izročili v roke ljudstva, da bi ga usmrtili. Božja beseda. Gospod, usliši me ob času milosti. Gospod, usliši me ob času milosti. Gospod, potegni me iz blata, reši me mojih sovražnikov, naj me valove ne zagrnejo, globina naj me ne pogoltne. Gospod, usliši me ob času milosti. Jaz pa sem beden in trpim, tvoja pomoč, o Bog, naj me varuje. Hvalil bom Božje ime s pesmijo, poveličeval ga z zahvalo. Gospod, usliši me ob času milosti. Glejte, ponižni in se veselite. Naj oživi vaše srce, ki iščete Boga. Zakaj Gospod sliši uboge, svojih jetnikov ne prezira.
Gospod, usliši me ob času milosti. Aleluja.
Po svoji dobroti me ohrani pri življenju in držal bom odredbe tvojih ust.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. V tem času je četrtni oblastnik Herod slišal o Jezusu in je rekel svojim služabnikom, to je Janez Krstnik, on je vstal od mrtvih in zato deluje v njem čudežna moč. Herod je bil namreč dal Janeza prijeti, ga ukleniti, in vreči v ječo zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa. Kajti Janez mu je govoril, niti je dovoljeno imeti. Hotel ga je usmrtiti, pa si je silno zbal ljudstva, ker so ga imeli za preroka. Na Herodov rojstni dan pa je Herodijadina hči plesala pred gosti. Herodos je prikupila, zato ji je s prisego obljubil dati, karkoli bi ga prosila. Ona je pa po materinem navodilu rekla, daj mi tukaj na krožniku glavo Janeza Krstnika. Kralj se je razžalostil, toda zaradi prisege in gostov jo je ukazal dati. Dal je torej Janeza v ječi obglaviti in prinesli so njegovo glavo na krožniku, jo dali deklici in ta jo je nesla materi. In prišli so njegovi učenci, vzeli truplo ter ga pokopali. Potem so šli in so to sporočili Jezusu. To je Kristusov evangelij.
Premišljujemo danes o ljudeh, ki so povezani s smrtjo Janeza Krstnika. To so pokvarjen in neodločen kralj Herod. Zlobna ženska, ki je zelo sovražila Herodijada. Nečimrna in muhasta plesavka Saloma. Mučeništvo Janeza pomeni veliko pričevanje. Življenje je vredno samo, ko ga darujem za druge, v ljubezni, resnici, v vsakdanjem življenju. Janez Krstnik je vedel, da se mora izničiti. Že na začetku, ko je govoril o Jezusu, je rekel, on mora rasti, jaz pa se manjšati. In zmanjšal se je vse do smrti. Pokazal je Jezusa prvim učencem, zatem pa je njegova luč začela počasi ugašati. Vse do teme tiste celice v ječi, kjer je ostal sam in bil obglavljen. A zakaj se je to zgodilo? Zaradi Herodijade. In Herodijada bi se sama lahko takole predstavila. Moje ime je znano zaradi poroke s kraljem Herodom Antipo. Rekla sem poroko, bila pa sem priležnica. Izbrala sem ga, ker je bil drugi Antipa Filip, ki sem ga poročila, manj ugleden in manj bogat. V življenju je denar pomemben. Bogastvo pri moških postavi v drugi plan ženskost, ker je za moške bolj pomembna moč, s katero obvladujejo družbo. Moja častihlepnost je mirno pohodila vse krvne vezi. Tudi zato so me ljudje odpisali. Zlasti še tisti, ki so sprijeli opomine Janeza Krstnika. Njegove pridige so me dražile, prav tako tudi njegove obsodbe. Kdo mu je dal oblast, da me sodi? Bil je le revež, oblečen v živalske kože, prerok hudobnih moških in žensk grešnikov. Krstil je v Jordanu toliko preprostih ljudi, ki so bili pripravljeni prisluhniti prvemu pridigarju, ki je dvignil glas, ki je grozil s kaznjo in podobno. Zato sem čakala na priliko, da se ga dokončno znebim. Herod ga je meni na ljubo zaprl, toda s tem nisem zadovoljna, hočem ga mrtvega. Sovraštvo ženske nima meje, kot tudi ne njena ljubezen. Za ljubezen se umre, iz sovraštva pa se ubija. Ko je Herod obljubil Salomi, moji krasni hčerki, udar vse, kar je hotela, sem ustrajala, naj pokloni glavo Janeza Krstnika. Ta predstavitev Herodijade je dosledna. Opiše pa tudi njeno praznino, ki je vladala v njeni duši, pa tudi v njenih odnosih do vseh ljudi okrog nje. Kralj Herod ji kot človek ni ničesar pomenil. Za njo je bilo pomembno, da je dal denar, čast in klečeplazne odnose mogočnikov, ki so si podajali kljuko v kraljevi palači. Kot mati je imela tudi skrajno krut odnos do svoje hčerke Salome, ker ji ni pustila, da bi si izbrala darilo, ki ji ga je kralj obljubil, ampak je morala sprejeti njen ukaz, naj zahteva glavo Janeza Krstnika. Tudi zaradi tega Saloma verjetno nikoli ni postala samostojna in sproščena žena, kljub temu, da je živela na kraljevem dvoru. Iz Herodijadinih besed veje strahovit prezir do preprostih ljudi, predvsem do Janeza Krstnika samo zato, ker si je upal javno povedati, da ne dela prav, ker je kraljeva priležnica. Iz njenega življenjepisa veje tudi globok prezir do vsega nadnaravnega, do vsega verskega izročila. Kaj še, da bi bilo v njej kakšno pričakovanje od rešenika in boljših časov za izraelsko ljudstvo? Srečanje z njo je bilo žalostno, ker v njej ni bilo pristne ženskosti. Ni bila žena, ki bi ljubila življenje, se ga veselila. Bila je vse drugo kot bitje, ki bi ljubilo. Bila je pravo nasprotje ženske, ker je sovraštvo, ki se je naselilo v njenem srcu, zavladalo tudi v njeni duši. Vse to se je v njej še utrdilo, ko je Saloma prinesla na pladnju glavo Janeza Krstnika, največjega moža stare zaveze. Ali lahko iz tega zaključimo, da je bila Herodijada zavržena žena? Kdo bi to vedel? Po tem dogodku pa je bilo še bolj jasno, kako je človeštvo potrebovalo odrešenika, na katerega je pokazal ravno Janez Krstnik. In v Herodovi slavnostni dvorani na plesu sta se takrat srečali vera in nevera. Janez umre v ječi, v anonimnosti. Evangelij nam pravi samo, da so učenci šli, vzeli truplo in ga položili v grob in potem to sporočili Jezusu. Vrednost življenja je torej samo v darovanju, ko se daruje v ljubezni, resnici, ko se daruje drugim. Če nekdo vzame življenje zase, da bi ga varoval, kakor kralj v svoji pokvarjenosti, ali žena s svojim sovraštvom, ali deklica s svojo nečimrnostjo, življenje umre, ovene in ničemur ne služi. Janez pa je daroval svoje življenje, da bi se lahko Gospod razodel. In naj končam z vprašanjem, in mi, kako darujemo svoje življenje? Amen. Bratje in sestre, Bog nam daje slutiti, da svet ni končni vir naše sreče, saj je pod postavo smrti in minljivosti. Zato ga v veri prosimo.
Za vse tukaj zbrane, da bi premogli pogum, po katerem bi še drugim posredovali izkušnjo življenja Boga.
Prosimo te, usliši nas.
Za apostolske delavce, ki so v neugodnih razmerih o znanju evangelij, da bi kljub številnim oviram zvesto izpolnjevali svojo nalogo.
Prosimo te, usliši nas.
Za kristijane, da bi svojemu življenju poiskali pravo smer ter zvesto in dosledno živeli po Gospodovi postavi.
Prosimo te, usliši nas.
Za delavce v svetnih ustanovah, da bi bili glasniki bogatega in presežnega evangelskega oznanila.
Prosimo te, usliši nas.
Za pokojne, ki so zapustili svet v upanju na ustajenje, naj večno uživajo Tvojo slavo.
Prosimo te, usliši nas. O Bog, v Tebi je skritih na tisoče odrešilnih poti za rešitev naših stisk, čeprav mi sami ne vidimo nobene. Utrjuj nas vero, da je v Tebi naš svet že odrešen. Po Kristusu, našem Gospodu.
Máš mi darovaniu, nás pobavím je, svetem spoločtovaniu, mám časí vode, náš mi je, vítam.
Drage brati in sestre, da Bog se mogočni oče spreme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, sveti Alfons, je tako goreče obhajal svete skrivnosti, da je tudi sam postal živa daritev. Naj sveti duh tudi nas razname za popolno darovanje po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
Amen.
K višku srca.
Amen.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. Po tvojem ljubljenem sinu Jezusu Kristusu, tvoji besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Postal je človek po svetem duhu in se rodil iz device Marije, da bi spolnil tvojo voljo in ti pridobil sveto ljudstvo. Je v trpljenju razpel roke na križu, premagal smrt in razodel zmagoslavno vstajenje. Zato oznanjamo tvojo slavo z angeli in vsemi svetniki in združeni z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanja, o Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne pride Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem, škofom Metodom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi vseh naših rajnih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Spomni se našega brata, očeta Ivana, pa tudi druge, naše pokojne ti priporočamo. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, mučenci, svetim Alfonzom Ligvorskim in vsemi svetniki, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava veku maj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ veku maj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisam grehe, ampak grehe sveta in zdravljena moja duša.
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Duša Kristusova posvetime, telo Kristusovo zveličajme, kri Kristusova napojime, voda i strani Kristusove operime, trpljenje Kristusovo utrdime, o dobri Jezusu, sliši me, svoje rane sprejmi me, o tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, o buri moje smrti pokliči me, in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov. Amen. Molimo. O Bog, po Tvoji dobroti je sveti Alfons zvesto delil in oznanjal Tvoj čudoviti zakrament. Naj ga tudi mi radi prejemamo in častimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Še gori ljubezen, blažena gosta, še zira ljubica, moja srca, mati ne pozabuje, večna
Župnijske cerkve svetega Marka z Markovca nad Koprom smo prenašali sveto mašo. Maševal je domači župnik Ervin Mozetič. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan.